10:05, dobar dan. E, ja sam Irena Nikić, bit ću sa vama u ovom prvom satu našeg talasanja u šetnji do 10:55. Naravno, pojavit ću se ponovo ja u 12:15, ali to je već treći sat ovog našeg programa, koji inače traje od 10 do 13 časova, a u drugom satu u centralnoj temi sa vama će biti moj kolega Nenad Militarević. Vrućine su počele, kako da kažem, tražili smo, gledajmo, kažu ove nedelje tropske, tako ih zovemo, kada prelaze nekih 35 stepeni i postanu neprijatne, u sredu čak i možda najtoplije do 37 stepeni, a danas će također biti vrlo vrelo, pripremite se i uživajte leto, samo što nije. Inače, što se tiče onoga što ćete čuti u ovom prvom satu, čuli ste uostalom malo pred osmaci u okviru male mature, u ovom trenutku baš polažu testi srpskog, odnosno maternjeg jezika. Na našem programu je zvučena jedna od tri moguće kombinacije testova, a mi im želimo da dobro urade ovaj test, da upišu željenu školu. Inače, škola ima više nego dovoljno, skoro je 10.000 mesta više nego budućih srednjoškolaca. A mi ćemo da govorimo o tome kako stoje stvari sa brucošima. Oni još uvek spremaju prijemne, polažu ih krajem juna i početkom jula, a šta sad trenutno rade, da li su zagrijali stolice i podižu li glavu s knjige, čućete u šetnji. Jer nedavno je sprovedena anketa na sajtu prijemniinfo.com kako teku pripreme za prijemne. Tu je učestvovalo više od 1500 ispitanika i prvi rezultati pokazuju da za većinu brucoša spremanje prijemnih ispita teče po planu, ali šta je zanimljivo, da njih oko 35% tek u ovom periodu, tokom meseca juna, aktivno počinje da se sprema za prijemne ispite. U šetnji govorimo o pripremama za prijemne i o izboru fakulteta. Zatim čućete i priču o vrlo zanimljivu, zaista, o gradskoj biblioteci u Apatinu i njenom ogranku Spomen biblioteci u malom mestu Prigrevica. Sve to do 10:55, naravno mnogo dobre muzike, ostanite uz Radio Beograd 1.
Oh, baby, I can't stop. talasanje.
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 Talasanje. Časova 14 minuta, Talasi Radio Beograda 1 i naša prva tema koju smo najavili jesu prijemni ispiti za fakultete koji bi trebalo da budu organizovani negde krajem juna i početkom jula, a sada se upravo verovatno onako u jeku spremaju i sa nama je Tatjana Vidaković iz sa sajta, kako da kažemo sa to, prijemniinfostud.com, vi ste sa sajta, niste.
Ja radim za kompaniju Infostud koja ima taj sajt. Da.
Dakle, prijemniinfostud.com često ima ankete vrlo zanimljive i po pitanjima, a i odgovori često pokažu mnogo toga. Evo i ovog puta ste organizovali jednu anketu, više od 1500 ispitanika i upravo je pitanje bilo kako teku pripreme za prijemni. Pa, yes. Šta kažu studenti?
Pa zanimljivo je da gotovo trećina negde, malo više u stvari trećine, kaže da pripreme idu onako kako su i planirali. Znači da su se na već mesecima unazad se pripremaju i da sve ide onako očekivanim nekim tempom. Ono što je meni bilo zanimljivo jeste da više od trećine kad se zbroji kaže da tek tokom juna počinje aktivno da se priprema za prijemni. Bez obzira da li su tako nekako tempirali da to bude tačno mesec dana pred prijemne ispite ili kada smo započeli anketu, to je negdje bio kraj maja, početak juna, oni su rekli, evo, sada počinje.
Da, ali oni koji ozbiljno sad, uslovno rečeno, da kažemo, pripremaju prijemne ispite, to kreće već negdje januar, februar, one mogu da idu, ili tako, na organizovane, postoji nastava na različitim čak i fakultetima.
Jeste, recimo, na arhitektonskom fakultetu pripreme počinju negdje u novembru već. pa na nekim fakultetima to januar, februar, dok na drugim fakultetima bude i maj mesec ili kraj aprila.
Tako. Da, dakle, ovi što kažu sad počinjemo, da li da ih uzmemo za neozbiljne ili su to možda đaci i studenti budući koji imaju dobar uspeh i mnogo toga znaju?
Mislim... Sigurno i to, sigurno ima i takvih učenika, da kažem, maturanata, ali mislim da se ovdje uglavnom radi o onim ljudima koji nisu išli, odlučili da idu na organizovane pripreme, koje se organizuju na fakultetima ili koje rade neke specijalizovane agencije, već su odlučili da se samostalno pripremaju, mnogi uz pomoć privatnih profesora.
Na prvi pogled bi izgledalo da je nešto lakše onima koji su prirodno upućeni na fakultete prirodnih nauka i koji svoje prijemne već imaju maltene u glavi, ako im je to onako ide od ruke, za razliku od ovih koji se spremaju za društvene, koji moraju masu činjenica da nauče, počeo od testa opšte kulture ili informisanosti, pa sve do onoga predmeta za koji se zanimaju. Ima li nekih tu pokazatelja da to jeste tako, da ovi koji studiraju ili se određuju, opredeljuju za prirodne, imaju možda više vremena, a manje im treba da sve to spreme?
Pa oni često ranije počinju sa pripremama. Zato što imaju svijest o tome da treba u nekom dužem vremenskom periodu treba da vežbaju i da rade zadatke, pošto se uglavnom radi o prirodnim fakultetima, ali mislim da ne zaostaju toliko ni studenti društvenih, odnosno budući studenti društvenih fakulteta, zato što, na primjer, ispitima postoji zaista obimno gradivo koje treba preći. Tako da je zaista i bitno da se počneš na vrijeme, da se jednostavno tempira kada je to taj neki optimalni početak i onda da se krene. Naravno, njima se u tom periodu poklapaju mnoge stvari. Treba završiti srednju školu, što su već uradili, spremiti maturske ispite.
Treba otići na matursko veče.
Jeste, matursko veče. Sve što ih čeka u ovom periodu. Znači, jun je definitivno stresan.
Jedan vrlo intenzivan period života. Da. Po ovim rezultatima ankete, Tanja, pokazuju se podaci i da postoje oni koji će upisivati ili pokušati da upišu fakultet, ali ne planiraju posebnu pripremu.
Da, njih je negde i najmanje kao što smo i očekivali, negde 5%, ali oni kažu da njihovo znanje iz srednje škole je sasvim na zadovoljavajućem nivou i da misle da sa takvim znanjem mogu bez problema da polože prijemne ispite.
Među ovih 1500, najveći broj, pretpostavljam, je već organizovano krenuo da to sprema i prošao i različite obuke i nastave na fakultetima. Naravno, nikad se ne zna, mnogo je toga što zavisi od toga kako će da urade prijemni ispit. Rezultati iz škole nisu tako presudni.
Nisu presudne, ali sigurno odlučuju na kom mjestu će se naći na rang listi prilikom upisa na fakultete. Od prijemnog ispita naravno puno zavisi.
Šta kažu opet rezultati u odnosu na to šta žele budući studenti, privatni, državni fakulteti, vrste nauka kojima će se baviti?
Da, pa ono što je zanimljivo jeste da iz godine u godinu imamo sličan trend, a to je da apsolutna većina planira da studira na državnim fakultetima, negde oko 90% ispitanika. Mi smo tokom aprila spravili jedno istraživanje na samom sajtu prijemnivost.com vezano za izbor studija među maturantima i oni kažu, kao i prethodnih godina, da će to biti državni fakulteti i visoke škole najveći procenat ispitanika. Negde oko 3% kaže da se odlučilo za privatne fakultete i visoke škole, dok ima i oni koji će pokušati da upišu državne fakultete, ali ako u toj namjeri ne uspeju, upisat će privatne fakultete, dok je najmanje oni koji kažu da će upisati privatne studije u slučaju da na državnim ne budu primljeni na budžet.
Da.
E sada ima naravno i promjena u interesovanjima, iz godine u godinu su prisutne. Kako...
Koliko to prati neki trend lakšeg zapošljavanja? Ima li to
prati,
veze sa tim?
Sigurno ima veze, zato što oni sami kažu da su glavni kriterijumi koji ih opredeljuju za izbor određenih studija ljubav prema struci sa jedne strane, a sa druge mogućnost zapošljavanja. E sada kako iz godine u godinu mi tu imamo promjena, evo konkretno studije IT-a su se našle na trećem mestu najtraženijih zanimanja u 2012. godini, što je veliki skok u odnosu na prethodne godine. To se negde automatski odražava na interesovanje maturanata za ove studije, tako da se one ove godine nalaze na trećem mestu na listi želja. Na prvom mestu su medicina i stomatologije, na drugom mestu su studije ekonomije i na trećem mestu studije IT-a.
Pa jesu li to onda prava pala malo?
Pa prava se uvek nalaze negde u vrhu, da kažem, u vrhu liste želja. Ali ono što je zanimljivo jeste da prema podacima koje mi imamo o procentu objavljenih oglasa za radna mesta iz ove oblasti, njih je veoma malo kod nas na sajtu. Negde oko svega 2%. dok je interesovanje maturanta prilično veliko za studije prava kao i za studije medicine i stomatologije. Tu postoji izvestan nesklad, a sa druge strane veliko interesovanje već godinama unazad vlada za ekonomiju i zaista mi kad zbrojimo taj procenat negde oglasa koji imamo na sajtovima iz oblasti ekonomije, računovodstvo, to je negde oko 16%, što je dosta veliki procenat među najvećim na sajtu.
Ali opet po vašim podacima raste interesovanje za upis na visoke škole. I to možemo da objasnimo, nije nelogično, ali tako, traju kraće, opet vas negde pripremaju za neki možda pristojan posao.
Jeste. Pa, blago je onako prisutno nešto veće interesovanje za upis na visoke škole. Prethodne godine to je negde bilo oko 5%, sada je negde oko 9% ispitanika kaže da planira da upiše da kažemo ove strukovne studije.
A koje su škole u žiži interesovanja kada govorimo o visokim školama?
Pa imate, često su recimo ove visoke škole koje se bave elektrotehnikom, informatikom, računarima, znači one koje obrazuju te profile, imate visoke medicinske škole, isto tako. Na njima je veliko interesovanje.
E sad, pomenuli ste, Tanja, malo pre IT fakultete koji pripremaju studente za te nove tehnologije, kako to da kažem, u svakom slučaju imate jedan projekat o kome bismo voljeli da govorimo, studira i IT, dakle, to je nešto što bi opet pomoglo i ovom povećanom interesovanju, da objasnimo malo projekat, da studenti dođu do željenih škola.
Pa upravo iz tog razloga videli smo da raste procenat oglasa iz kategorije IT kod nas na sajtu. Iz godine u godinu ih imamo negde za 80% više nego u prethodnoj godini. Sa druge strane, na osnovu podataka sa sajta Infoplatersa videli smo da IT stručnici zarađuju negde u proseku dvostruko više od plate koje je negde republički prosek, 43.000 dinara, oni zarađuju od 85.000-90.000, to je prosek. A sa druge strane, ova zanimanja se smatraju deficitarnim, odnosno IT stručnjaka nema dovoljno na tržištu rada. To će u svakom slučaju usporiti razvoj IT industrije u Srbiji. Mislim da je to strateški interes države Srbije da ulažu u ovu granu.
Je li to smisao ovog projekta?
Upravo je to, studira i IT. Želim jednostavno da podstaknemo i ohrabrimo mlade ljude da upisuju ove studije. To je projekt koji radimo u saradnji sa Ministarstvom financije i privrede.
Da, ima li već nekih prvih naznaka šta može da donese ljudima koji zanima? Ima li neki sajt na kojima nešto mogu da se obavesti ili će to tek sve da krene?
To je već uveliko krenulo. Postoji Facebook stranica Studira IT, kroz koju mi jednostavno pokušavamo da im približimo uslove rada u IT sektoru, gde je moguće raditi u Srbiji u IT sektoru, kakve su prosečne plate, koliko oglasa ima za zapošljavanje u ovom sektoru, zatim da vide na koje su to visokoobrazovne ustanove na kojima mogu da se obrazuju za
informacijone tehnologije.
Jeste, upravo tako.
To je nešto što jeste budućnost. Pretpostavljam da će i ovogodišnji prijemni ispiti i ono kada bude prošlo pa budemo znali gde se najviše ljudi prijavilo pokazati taj porast o kome ste i vi govorili. Ali evo, možda samo da kažem kao informaciju da je prijavljivanje kandidata na državnim fakultetima, baš kao što sam i rekla, krajem juna 25., 26. i 27. A da se najkasnije lista prijavljenih kandidata ističe do 29. a prijemni su 30. 1., 2. i 3. jula, tako? Tako da ćemo te neke rezultate znati negde početkom jula, tako?
Jeste, ja sam prilično ubeđena da će studije koje obrazuju IT stručnjake ove godine zaista, da kažem, osjetiti veliko interesovanje budućih kandidata.
Da, ima još jedna grupa koja je nešto u posljednje vreme, dakle, pokazala da postoji veće interesovanje, geografija. Jeste to zabeležili?
Geografija je godinama unazad bila potpuni rekorder po interesovanju maturanata.
To je zanimljivo. A zašto se to dogodilo?
Tri ili četiri godine. Verujte da niko u to nije siguran. Ove tri ili četiri godine unazad kada gledate, geografija je zaista bila potpuni rekorder. Recimo, pre tri godine došlo do neke promene. Fakultet bezbednosti maturanti su pokazali veliko interesovanje, ali u poslednjih dve godine, recimo, studije IT-a su na vrhu liste želja.
I sve one koje zanima informacijona tehnologija da uputimo na Facebook stranicu Studira IT. Tatjana Vidaković iz Infostuda bila sa nama, a vi slušate Šetnju 10.25. Hvala lijepo. We'll be right back.
talasanje.
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 Eko.
Tradicija je naša istorija. Ne dajmo da se zaboravi. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi a cappella CD, izvorište u prodaji.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli. A kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac,
034-330-2000. Eko. Hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got four feet on the ground and she's burning it down. Oh, she got her head in the clouds and she's not backing down. This girl is on fire.
Časova 33,5 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate Šetnju. Napolju već vrućina, u Somboru 30 stepeni, izmereno u 10 časova 29 u Negotinu, Novom Sadu i Beogradu, u Kragujevcu 27, u Nišu 26, najsvežije je Kopaonik, naravno sa 18 stepeni, svuda je vedro i sunčano vreme. mi u današnjoj šetnji predstavljamo Narodnu biblioteku u Apatinu, posebno njen ogranak Spomen biblioteku u mestu Prigrevica. Sa direktorkom ove ustanove, Brankom Vein, razgovarala je koleginica Elizabeta Arsenović.
Narodnu biblioteku u Apatinu. Čuli smo to odmah pošto smo u Apatin došli, ima zaista posebnu, da ne kažemo jedinstvenu priču, i to ne u okvirima sadašnje, nego negdašnje velike države.
Da, mislim, što se tiče bibliotečke delatnosti u Apatinu, ona je uređena po svim standardima i zakonima kako je to pozitivno propisala Republika Srbija, počev od fonda, od smeštajnih, od objekata za smeštaj, knjiga, korisnika, opremljenosti, zaista mislim na zavidnom nivou. A poseban kuriozitet je Spomen biblioteka u Prigrevici. Naime, 1967. godine nju su kao spomenik žrtvama fašizma podigli doseljeni Ličani i Banijci, umesto kakvog klasičnog spomen obeleže žrtvama fašizma, njihova su imena na pergamentu upisana. Ta knjiga, spomen knjiga, nalazi se u memorijalnom delu biblioteke. Biblioteku su projektovali Slovenci, urađena je od drveta, u prelepog je izgleda, ima oblik otvorene knjige, uređena, opremljena, a njen počasni predsjednik njenog saveta, sve do svoje tragične pogibije, bio je naš veliki pisac Branko Ćopić. On je svake godine o 9. maju, koji je dan biblioteke, pohodio biblioteku. U njoj su gostovali gotovo svi veliki pisci, od prostora, znači od SFRJ do SCG i dalje.
A zašto baš u Prigrevici? Ima li neki razlog, Branko?
Pa Prigrevica je tada doživjela, tako reći, bum. Svojevremeno poljoprivredno-industrijski kombinat PIK počeo je da se bavi proizvodnjom povrća. To povrće se izvozilo u diljem Evrope, tako da je taj ekonomski uspon omogućio da se urede ulice, znači infrastruktura, da se uredi kompletno. I onda je nekome, jedno kažu anegdotski gotovo, nekome palo na pamet, toliki nam ljudi izginoša, mi nemamo spomenik u selu. Hajde da napravimo spomenik, kako spomen biblioteku.
Zaista fantastično zamisao, da kažemo još jednom, koje je to godine bilo?
1967.
Eto, čak tada je bila takva divna ideja, zaista sličnog primjera nema.
Neću da tvrdim decidirano, ali mislim da na prostoru nekadašnje SFRJ takav primjer ne postoji.
Ali je primjer divan i trebalo bi ga slediti, možda sad nekom, možda kažem, damo ideju, mada znamo na kakvim granama nam je kultura, kako stojimo i sa čitanjem, probleme biblioteka također znamo, ali evo kažem, možda nekom baš ova ideja da inspiraciju.
Zašto da ne? Pa kaže najstarija i najmudrija knjiga da neće biti kraja sastavljanju knjiga, a od malih naroda kakav smo mi, mnogo što ne zavisi u svetu. Jedino ono čime mi možemo protiv sveta je znanje, a biblioteka je upravo tu zbog toga.
Ali da se osvrnemo, gospođo Vein, i na istorijat bibliotečki, istorijat čitanja i te divne i kulturne navike ovde u ovom, odmah se može zaključiti, kulturnom gradu i kulturnoj sredini.
Da, pa od svog osnivanja 1949. godine Narodna biblioteka Apatin je, znači, pored formiranja fonda knjiga po određenim standardima, znači imamo i dečju literaturu, odeljenje stručne i priručne literature na kojima bi nam mnoge sredine mogle pozavideti, trenutno kompjutersku opremljenost, kod nas čitaoci mogu da koriste dnevnu i periodičnu štampu i tako dalje. Jako velika pažnja se posvećivala popularizaciji knjige i čitanja. Mi smo imali čast da nam gosti budu gotovo svi najvažniji pisci, mislim, nekadašnjih država, kulturni i javni radnici, dramski umetnici, od gospođe ministarke Ljubinke Bobić nadalje. Ovde kod nas je živeo i Miodrag Borisavljević, Panonski, Turgenjev. Njegovi gosti su bili i Steva Ričković, Mika Antić, puno pisaca je bilo gost biblioteke i Apatina.
I pretpostavljam, ova biblioteka je matična biblioteka za sve ostale biblioteke na teritoriji opštine?
Da, da. To je tu bibliotečku mrežu, znači čine tri odeljenja u gradu i u svim naseljenim mestima. I ono što je interesantno, recimo da je u dva naseljena mesta gde je pretežno mađarski živalj, a u kome po standardima ne bismo morali imati ogranak, ostao je taj ogranak biblioteke, knjige su znači pretežno na mađarskom jeziku i nalaze se u osnovnim školama, opet dostupne znači učenicima i ljudima koji žele da čitaju.
Ima li književnik iz Apatina, oprostite na neznanju, pa i na pitanju?
Ima, ima, ima.
Kako stojimo sa, sad recimo, brojkama, da tako kažem, koliko ima članova biblioteka u Apatinu i da li ste zadovoljni tim brojem i aktivnošću u biblioteki u smislu te pozajmne delatnosti, što jeste prevashodna delatnost biblioteki?
Pa što se tiče fonda biblioteka, brojimo negde preko 75.000 knjiga, znači u svim ograncima biblioteke. Od toga je bliže 11.000 na mađarskom jeziku, znači u skladu sa strukturom stanovništva. Što se tiče pozajmica, prošle godine smo imali nešto, mislim, oko 17.000 korišćenja. Naravno, vodimo mi uredno statistiku, to smo u obavezi prema našim matičnim bibliotekama, ali ono što je možda jednako važno, što je i u Apatinu, a pogotovo u Prigrevici i u Sonti, znači u naseljenim mestima opštine, biblioteke su stecište, ljudi se okupljaju tamo, tamo se okupljaju razna udruženja, nekakve aktivnosti koje su možda recimo dramske sekcije, recitatorske sekcije, filatelisti.
Funkcionišu kao mali kulturni centri.
Upravo to, upravo to, ili onaj model kao dnevna soba zajednice. Znači, ljudi koji jednako misle, žele nešto, mislim da naravno mi im dajemo pored toga što su im vrata širom otvorena za njihovu aktivnost, mi smo njihovim domaćini izložbe ručnih radova, izložbe maraka, izložbe već koje kako, znači poštujući njihov rad, jer zapravo to jeste smisao biblioteke, da bude centar, da se tu ljudi okupe, da razmenu ideje, uvek će neko posegnuti za knjigom. Mislim da to sad nekakva kruta statistika, da li je, mislim da ona ostavi odjeka u svakom srcu.
I kako vi vidite budućnost, evo konkretno vaše biblioteke u ovoj sredini?
Pa kažu da početkom ovog veka, mislim da nisu baš predviđali nekakvu srećnu budućnost za knjigu, ali ja sam duboko ubeđena, mislim da će knjiga nadživeti sve ove moderne tehnologije, jer mislim da je ona nezamenjiv medijum. Naposle i čitanje kao stvaralački čin. I kad sad uzmemo lektiru koju smo nekada čitali kao osnovci, gimnazijalci ili tako dalje, drugačije je čitamo. Knjiga se razvija sa ljudima i uvek je nova.
I kako je biti direktor biblioteke u mestu, ne previše velikom, ali ne ni malom?
Sjajno. Sjajno, mislim, ja radim posao koji volim, istinski uživam u tome i moje koleginice, i mislim da se to vidi i da se ceni.
Hvala vam najlepše za ovaj razgovor.
Legend of the Phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Keeps on giving.
what is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.
And if the world around take my love.
Časova 51 minut, još 4 minuta slušate Šetnju, a zatim sledi naša emisija o kulturi govora srpski na srpskom i vesti tačno u 11 časova. Od 11.05 u centralnoj temi talasanja biće reči o problemu siromaštva u Srbiji. Za Radio Beograd 1 govore mlade aktivistkinje iz tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva koji radi pri kabinetu potpredsednice vlade za evropske integracije. Emisiju vodi moj kolega Nenad Militarević. A vi ostanite uz Talas Radio Beograda 1 posle vesti tačno u podne i izveštaja o vodostaju na rekama. Čujemo se ponovo u emisiji u ovom trenutku.